täies looduse radu.
Keskkonnaministeerium soovib luua Alutaguse rahvuspargi ja selle eesmärgiks on kaitsta ja väärtustada piirkonna loodust ja pärandkultuuri. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et Ida-Virumaad teatakse sageli eelkõige maavarade poolest rikka piirkonnana, kuid tegelikuses on sealne ala oma kauni looduse ja mitmekülgse kultuuriga palju enamat kui üksnes tööstuspiirkond. Näeme, et rahvuspargi loomine aitaks enam hinnata piirkonna väärtusi tervikuna, tuues esile ka Ida-Viruma loodus ja pärandkultuuri väärtused. Kogu loodava rahvuspargi ala on juba kaitse all, mis tähendab, et piirangute ulatus ega maht rahvuspargi loomisega ei kasva, küll aga tekitatakse rahvuspargi loomisega piirkonda juba praegu kaitstavast alast terviklik ja süsteemne loodus- ja pärandkultuuri kompleks. Räägib Keskkonnaministeeriumi nõunik Anu Zingel.
Plaanitav Alutaguse rahvuspark haaraks ligi 44 000 hektari suuruse ala, siis Peipsi järvest põhjas, ehk siis ürg Peipsi või vana Peipsi nõos olevate soode ja loodusmaastike kaitseks. Ja sellest riigimaal asub 42 000 hektarit, nii et suur enamus sellest on tõesti sood ja rabad, mis asuvad riigimaal. Ja hõlmaks ta ju olemasolevaid suuri kaitsealasid, Ida-Viru maakonnas nimetame Puhatu looduskaitseala, Murakka, Agusalu looduskaitseala, aga ka näiteks Smolnitsat või siis Kurtna järvede maastikukaitseala. Nii et idee on luua just nimelt kohalike praeguste looduskaitse- ja maastikukaitsealade baasil üks terviklik rahvuspark, mida see ala kompleksina tegelikult täna ka on. Esmane on just nimelt loodusväärtuste tutvustamine, parem esitlus ja tähelepanu juhtimine Virumaa erilisele loodusele. Kaitse on kindlasti omal kohal, aga loodusharidus ja väärtustamine seda saab alati rohkem teha. Ja kui me räägime Alutaguse piirkonnast, siis on tegemist ju kultuuriliselt väga erilise piirkonnaga. Vadjalaste vana elamisala, samuti poluvernikute kultuur, mis hiljem juurde tuli, Kääpad, muistiseid, rauaaeg, see on ka üks Kalevipoja muististe rohkemaid piirkondi tänu aktiivsele jääaja protsessidele. Nii et alati saab piirkonda rohkem väärtustada, rohkem tutvustada, et see on praegu selle algatuse taust. Ja kui me vaatame Eesti kaarti, siis tõesti põhjas on meil Lahema, läänes Vilsandi, natuke idapoole Matsalu, Kesk-Eestis Soomaa ja Kagu-Eestis Karula. Nii et see Eesti piirkond, ehk siis Virumaa, täiendaks ja muudaks terviklikumaks meie kaitsealade pildi. Kõigepealt tuleb ikkagi rõhutada neid väärtusi, mida kindlasti on võimalik kompleksselt paremini tutvustada ja teadvustada, mis Virumaa see piirkond täna endas hoiab.
Tartu linna volikogu peab 7. märtsil erakorralise istungi, mis on pühendatud Tartu lähistele planeeritava puidu rafineerimistehasega seotud küsimuste arutamisele. Volikogule anti üle 1433 allkirjaga avalik pöördumine, milles väljendatakse muret planeeritava tehase võimalike kahjulike mõjude pärast ning toetatakse Tartu linna volikogu ja valitsust linna huvide eest seismisel. Nii siis Tartu linna volikogu erakorraline istung toimub kolmapäeval, 7. märtsil kell 3 pärastlõunal Torpati konverentsi keskuses. Ettevalmistused käivad veel ja täpsemalt ei oska nüüd öelda, kes on esinejad ja kuidas need teemad jagunevad. Ega tahes osalevad ülikoolid ja ka teaduste akadeemia oma institutsioonidega. Räägib Tartu linna volikogu esimees Aadu Must.
Tartu linnavoliku kavatseb sel teemal teha linnale olulised tähtsa teemana eraldi istungi. Ja seda me oleme ette valmistanud, kohtumisena olnud palju. Kõigepealt ma olen kohtunud projekti eestvedajatega ja uurinud siis seda, et kus maal on nende mõtted, järjed ja ettepanekud. Olen teinud infokogumist valitsuse poolelt ja uurinud järgi siis, mis paperid nendele on jõudnud ja mis ettepanekud nendele on jõudnud. Ja ega see veel kõik ei ole. No hästi huvitavad kohtumised on olnud teaduste akadeemia esindajatega ja on hea meel tõdeda, et meie teadused võtavad seda teemat väga tõsiselt. Kui vahel kritiseeritakse mingit tehnoloogiat, et võib-olla kavastatud vabrik teha eilse tehnoloogiaga, ehk ikka läheks juba homse või ülehomse tehnoloogia peale ja see läheb teadlastele hinge küll. Aga alati tuleb ära kasutada kõik võimalused informatsiooni kogumiseks ja seekord ma olen rääkinud sellel teemal ka Läti peaministri Kuczynskisega, et saada teada, kuidas oli sama laakse projekti arutelu ja poolt ja vastu argumendid Lätis. Nii et seda infopakki me oleme tõeliselt kogunud ja no juba sissejuhatavalt võin öelda, et terve rida kriitikat, mis on tehtud. No vahel on ka niimoodi, et ka kriitika on võetud üleitsest päevast või veel varasemast ja mõnikord võib-olla ka natukene välja mõeldud. Samas loomulikult näitavad ka asjatundjad, missugused reeglid omas riigis tulevad paika panna, kus riigis seda me mäletame, aga põhihirm oli ju siis see, et meie ei kontrolli enam midagi ja see oli koloniaal tingimustes looda projekt. Nii et aruteludeks on tõepoolest tee veel ees ja Tartu linnale on see oluline ja algusest peale on meil plaanis teha sellel teema tõsine, mitte propagandistlik, vaid väga sisuline volikogu istung. Pärast seda, kui me selle välja olime olnud, ma kuulsin seda korjama kalkirju ja see on hea, et linnaosade seltsid on ka endale tegevust leidnud ja mõtlevad Tartu probleemides kaasa. Ja ometi on oluline, me peame isegi natukene kiirustama, mis meie ajagraafikud mõjutab. Mõjutab eelkõige see, et põhiandmed tuleb saada enne kätte ja mitte hakata tegema oletusi. No see ongi nagu kõige tähtsam.
Mitte tulundusühingu avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Omal ütleb, et projekt on aastatega üha kallinenud ja Euroopa poolt nõutud tasuvust ei saa reaalsete numbritega kalkuleerides enam saavutada. Ja alusuuringu suurim viga ütleb Omal on seotud puhtõhuga maksumusarvestusega. Selle vea parandamisel selgub, et inimesed saavad Rail Balticu tõttu ära jäänud veostest kasu ainult 300 miljonit, mitte 3,3 miljardit eurot, nagu alusuuring väidab. Priit Omal ütleb, et oleme vigadele juhtinud tähelepanu, paraku tundub, et probleemi tõsidust täna veel ei tunnistata. Ta ütleb, et Eesti vajab mõistlikku ühendust Balti riikidega. Paraku on praegusel kujul heaks kiidetud Rail Baltic muutunud liiga kalliks projektiks. Probleeme on uuringust leidnud ka Eesti geograafia seltsi president, teadlane Mihkel Kangur, ja ta ütleb, et uues Euroopa Liidu tasuvusanalüüside juhendis on nõutud, et arvestataks lisaks uue raute otsesele ehitamisest tingitud keskkonnamõjule ka selle talumisega seotud kahjusid. Kangur ütleb, et paraku pole neid mõjusid uues tasuvusanalüüsis üldse käsitletud ja see oli halb üllatus, ja eeldasime, et analüüs on nõuete kohaselt koostatud. Avalikult Rail Balticu eesmärkides on kirjas, et Eesti saab mõistliku ja otstarbeka raudteühenduse Euroopaga, kusjuures raudtee peab paiknema elukeskkonda kõige vähem kahjustavas asukohas, arvestades regionaalhuvidega. Ja edasi kommenteerib teemat Priit Omal.
Me vajame mõistlikke lahendusi Balti riikide omavaheliseks ühenduseks ning sidet Kesk-Euroopaga. Praegu heaks kiidetud Rail Baltic on muutunud liiga kalliks projektiks. Euroopa Liidu finanseerimiseks vajalikku tasuvust saab nüüd näidata vaid pettust kasutades. Kuhu on peidetud tasuvusuuringu valed? Kõige suurem pettus on seotud puhtõhu maksumuse arvestuse kalusuuringus. Rail Balticu juht Paibaru Peesa käib mööda Euroopat diagrammiga, mille kohaselt on suurim RB kasu õhusaaste vähenemine. See peaks olema 18% Rail Balticu plaanitavatest tuludest ehk 3,3 miljardit eurot. See pole reaalne raha pangas, vaid teoreetiline arvestuslik kasu Balti riikide elanikele, kuid ossavate autode asemel liigub kaup elektrirongiga. 3,3 miljardit tuleb kokku, kui iga sõitmata kilomeetri eest 10 senti raute kasusse kirjutada. Euroopa Liidu reeglite järgi kasutatakse sellist tariifi juhul, kui teelt jäävad ära eelmisel sajandil toodetud veokid. Eurostati andmetel tehti mullu Baltikumis eelmise sajandi veokitega vaid 5% vedudest. Vastavalt Euroopa Liidu otsekohalduvale määrusele on alates 2014. aastast kõik uued autod Euro 6 klassist. Rail Balticu prognoositava valmimise ajal sõidavadki põhiliselt just sellised autod või veelgi puhtamad sõidukid, näiteks elektriautod. Euroopa Liidu reeglite järgi saab iga euro kuus veoki ära jäänud kilomeetri eest raute kaudsesse kasusse kirjutada ainult 0,4 senti. Sõiduautode puhul on erinevus veidi väiksem. Kokku saame RB tõttu ära jäänud maantevedudelt kasu ainult 300 miljonit, mitte 3,3 miljardit eurot. Meie korduvatele küsimustele saadetud RB Raili vastuses väideti, et RB hakkabki välja vahetama meie teedelt eelmisel sajandil toodetud veokeid, mis ühe kolmandik ulatuses tulevad Venemaalt. Miks ja kust tuuakse siia pärast 2026. aastat eelmisest sajandist pärit uunikumid? Alusuuringus kasutatud algallikad ja arvutused, mis Euroopa Liidu reeglite kohaselt peavad olema avalikud, on jätkuvalt salastatud. Euroopa Komisjoni sõnul tuleb neile üle 600 projekti ning meie küsitud detailsusega nad tasuvusanalüüse kontrollida ei jõua. Riigid vastutavad selle eest ise, kas tasuvusanalüüsid on korralikult tehtud. Vastavalt lepingule on neil õigus valesti kasutatud raha tagasi küsida. Praegu küsitakse Ungarilt tagasi 200 miljonit eelmise valitsuse vigade tõttu valesti kasutatud Euroopa Liidu toetust metroo ehitamiseks. Vigu on alusuuringus veelgi. Praegu maksavad veokid kütuselt Balti riikide eelarvetesse aktsiisimaksu. Elektrirongid diiselkütust ei kasuta. Kui ka elektri pealt makstakse aktsiisimaksu, on see võrreldes diiselkütusega mitukümmend korda väiksem. Seega on EU küll arvesse võtnud RB negatiivset mõju riigieelarvele, kuid on pisendanud seda üle kahe korra. Siin pildil on uhke Mercedese ökonoomsussõidu võitja, kes on saanud kütusekuluks 26,5 liitrit 100 kilomeetri kohta. EU aktsiisiarvestuse kohaselt sõidavad Balti riikides eelmise sajandi veokid sellest keskmiselt veel 4 liitrit väiksema kuluga. Seega uuringu saastearvestuses on kulu näidatud tegelikult suuremana vanade autode kasutamise kaudu. Samas aktsiisiarvestuse juures on prognoosid vastupidised. Kas kaup ikka liigub raudteele? RB ehitamise vajadusena tuuakse muuhulgas esile Euroopa Liidu poliitika, mis näeb ette, et kaubad peaks viima maanteelt merele või raudteele. Ka Euroopa liikuvuse peadirektoraadi investeeringute direktor kirjutas, et vigade asemel leidis ta uuringust, et 30-40% kaubast, mis praegu on maanteel, hakkab sõitma raudteel. RB Rail kirjutab meile, et Rail Baltic on konkurentsivõimeline ainult väikesaadetiste veol, mida veavad 10-20% veokeid. Tegelikult on Balti riigid juba praegu keskkonnasõbralikuma transporti kasutamise poolest ülejäänud Euroopas tunduvalt ees. Meie ja Euroopa vahel liigub Ro-Ro laevadega rohkem treilereid, kui Euroopa transportipoliitika ette näeb. Lääne-Euroopas maatetranspordi ülekaalu poliitikad ei kõiguta. Vigaste tasuvusanalüüside järgi ehitatud ja tühjalt seisvate objektide tõttu jääb kuskil mujal midagi vajalikku ehitamata. Näiteks osaliselt ka viletsate teede tõttu on liiklussurmade arv Lätis Euroopa tipus. Leiame, et ausad ja ühiskonnale vajalikud projektid väärivad CEF-i rahastust. Lohakalt või sihiliku pettusega koostatud rahataotluste eest peaksid vastutama maksumaksjate asemel nende koostajad ja kontrollijad. Osakond, kes upub projektidesse, jagab 34 miljardit Euroopa Liidu raha. Võrdluseks järgmise aasta Euroopa Liidu eelarve on 160 miljardit. Rahataotlused ja tasuvusanalüüsid, mille alusel raha eraldatakse, on avalikkuse eest salastatud. Neid hinnanud eksperdid on anonüümsed. Kõige esimene ja lihtsam samm olukorra parandamiseks on kõigi CEF rahataotluste avalikustamine koos lisadokumentide ning ekspertide arvamustega. Loodame ja usume, et enamus projekte on ausalt tehtud ning ausad projektid vaid võidavad, kui petturid rahast ilma jäävad. Ärisaladusi sisaldavaid projekte ei peaks rahastama maksumaksjad. Praeguste plaanide järgi ehitatud raute kohta ütleb tasuvusanalüüside koostamise juhend, see võtab liiga palju ressursse ning on ühiskonnale kahjulik. Aga äkki on ERB tegelikult sõjaline projekt. Kui meil on vaja kaitseks kiiresti tanke tuua, siis pole ju mõtet rahast rääkida. Samas rahuajal on tanke parem vedada praegusel raudteel, mis erinevalt ERB-st jõuab ka sõjaväeosadesse. Ja kui raudteel midagi strateegiliselt kriitilist veetakse, on raudte kaitsetu isegi tundmatute roheliste mehikeste eest, kes on varustatud tööriistapoest ostetavate vahenditega, lõhkeainest ja duktidest ja militaartehnikast rääkimatagi. Rail Balticu mitmete uuringutega on tehtud palju vajalikku tööd, et selgitada, kuidas raudte võiks töötada. Selle joonise roheline tulp näitab ERB rahalisi ning sinine sotsiaalmajanduslike tulusid. Lilla tulp on rahalised kulud. Nii olid 10 aastat tagasi projekti kulud cirka pool kõigist tuludest. Sama pilt EU numbrite järgi on praeguseks selline. Ainult rahalised tulud, roheline osa, on jäänud samaks. Kuna kulud on oluliselt kasvanud, siis on leitud ka neile sotsiaalmajanduslik kate. Vigade parandamise järel on projekt negatiivse NPV-ga. Lihtsamalt väljendades on projekt kahjumlik, mitte ainult äriliselt, vaid kahjumlik ka ühiskonnale antava lisaväärtuse poolest. EU tasuvusuuring näitab, et ERB kavandatud kujul on liiga kallis. Kaupu ja reisijaid on liiga vähe nii suurejoonelise raute jaoks. Enamgi veel, liiga grandioosne raute suurendaks liiklussurmade arvu ning kahjustaks loodust. Kavad tuleb muuta oluliselt odavamaks, kuid palju seni tehtud tööst saaks ära kasutada ühenduste parandamiseks.
Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel ja Põhjamaade geneetilise ressursikeskuse direktor Liise Lükkes-Tehvensen on allkirjastanud lepingu Eesti Taimekasvatuse Instituudi säilitavate seemnete varusäilikute hoidmiseks Svalbardi seemnehoidlas. Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare ütles, et hea meel on tõdeda, et lepingu sõlmimisega täidetakse programmi põllumaanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastatel 2014-2021 oluline eesmärk. Varusäilikute hoidmine terav mägede seemne hoidla kollektsioonis aitab tagada Eesti päritolu põllumaanduskultuuride geneetilise ressursi kui inimkonna kultuuriväärtuse sordilise ja liigilise mitmekesisuse säilimise. Ja nüüd on aeg nii kaugele jõudnud, et sõnadelt saab minna tegudele. Räägib Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel.
Kui me oleme võrdväärsete partneritena koos kõigi teiste suurte geenipankadega teravmäged seemnehoidlased, siis kindlasti on meie nähtavus ja kuuldavus üle maailma tänaselt parem. Kõik saadavad sinna ikkagi kõige väärtuslikumat materjali, et ka meie, et me ei saada mitte kogu seda valikut, mis meil oma seemnevaramus on, aga ikkagi kõige väärtuslikumad asjad. Kõigis nendest, mis lähevad teramägedesse, jäävad ka Eestisse oma koopiad alles, et selles osas ei ole seal vahet, aga ütleme sellised uuemaid asju, mis meil siin aretuses tulevad, et no, nende väärtus on geneetiliste ressursside mõttes väiksem kui neil, mis on siin vanad laialt kasvatatud kunagi sordid või need, ütleme, eindaimede seened, mis on kogutud Eesti looduses, mida kusagilt mujalt võtta ei ole. Valik on tehtud ja seened on juba ootel. Et üleandmine saab toimuma, et teramägedel seal seemnevaramus toimub rahvusvaheline üritus, meie vabariigi aastapäeva aeg, et siis toimub pidulik üleandmine seal. Praeguseks on seal säilikuid miljoni ringis, küllaltki suur. Nende garanteeritud idanevus on kusagil 20-30 aastat, et selle aja tagant tuleb need ümber vahetada, aga et see ei ole mitte igavesti, aga piisavalt pikk aeg.
Eesti Euroopa Liidu eesistumise aeg tagantjärgi kiidetakse oli edukas ja nüüd on siis üks idee sündinud, et osa meeneid vajavad ajaloo jaoks talletamist ja räägib Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise korraldustoimkonna juht Piret Lilleväli.
Et loomulikult selline sündmus nagu Euroopa Liidu nõukogu eesistumine, mis toimub väga harva on ja eriti veel esimest korda, on ta ainult üks kord, on hästi, hästi märkimisväärne, ma arvan, ka ajaloo seisukohast ja riigiarhiiv on meie dokumentide paperite vastu huvi tundnud ja me tegeleme praegu nendele asjad üleandmisega ja juba varakult oleme me mõelnud ja nüüd tuli ka ajaloomuuseumilt siis initsiatiiv, et kindlasti me peaksime jätma ka mingeid esemeid ja nüüd me oleme siis kokku leppinud, et kõigepealt loomulikult me anname üle oma meenede suveniirid, eesistumise lipsu, sallid, väikesed kingitused, meie märkmikud, kõik see, mis siis, mida siis külalistele jagati. Lisaks sellele me anname mõned meie nii-öelda kuvandiga seotud asjad üle, mis oli seotud meie logoga, mõned stendid, mõned esemed, kus see logo on peal, lisaks kutsekaarte ja menüüsid ja kõik see, mis siis jääb meenutama ja võib-olla paljud aastate pärast pakub ajaloolastele huvi. Kui me nüüd arvestame ka kõik paperid, blanketid ja kõik, mis me sinna anname, siis võib-olla kusagi 50-60 eset tuleb kokku.
Tundub, et kaua oodatud talv on nüüd juba andnud endast märku. Ja võib-olla ka sellel aastal siis nüüd esimest korda üle pika aja on meil põhjust rääkida jääst. Ja Pärnu lahel ongi asi juba nii kaugele jõudnud, et jäämurdja on mitut laeva juba aidanud. Aga see jää tundub, et trügib veel ka mujale kui ainult Pärnu lahte. Milline siis on uus jäämurde hooaeg, sellest räägib VTD ameti jäämurde koordinaator Martin Kaarjärve.
Sillamäe, Kunda, Muuga, siis Tallinna lahesadamat, Kopli lahesadamat ja Paldiski lahes kaks sadamat ja Pärnu. Rohkem meil talve ja sadamad ei ole, mida me teenindame. Aga loodetavasti, kui seda külima peab, siis võib juhtuda, et veebruari lõpp märts kuskil hakkab see jäämurde seal. Täna nagu ei ole seda külima suurt, aga ta siin oli ja jääpaksus on cirka 10 sentimeetrit. Ja ots on seal jah kokku pressinud, et tüveke läheb. Viimased 3 aastat me alustasime 10. jaanuaril, aga see aasta nädal aega hiljem, et ega siin piirkonnas ei ole jääpuudust kunagi olnud.
Aga jää on praegu veel üsna nõrk ja sellepärast peab olema väga ettevaatlik. Mida silmas pidada, kui jääle minna või niisugune soov tekib, sellest räägib Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.
Mina nägin mure kohta, ohu kohta siis, kui sotsiaalmeedias ringles juba pilt sellest, kuidas Harku järv oli rahvastäis. Ehk siis õnneks mitte küll nad ei olnud veel vette kukkunud, vaid Harku järve nõrk jää oli inimesi täis ning tõesti. Isegi pildi järgi sai aru, et sellise jääkatte peale minek on ikkagi täielik loterii ja inimesed võiksid tegeleda millegi tunduvalt ohutumaga. Tegelikult ei ole meil siin põhjaregioonis kohe kindlasti ja tegelikult ma julgen väita, et ka kuskil mujal Eestis olnud sellist külma, mis tekitaks looduslikule veekogule ühtlaselt 10 sentimeetri paksuse jääkihi. Ehk siis see on selline nii-öelda termin, mida me loeme turvaliselt paksuks jääkatteks. Kahtlemata inimene ju reeglina seda jääkattet ei mõõda, kui ta seal kaldaäärse jää peal võib-olla paar sammu teeb, aga kalamees võiks olla juba tõesti tunduvalt haritum. Nendega juhtubki kõige rohkem õnnetusi. Ja loomulikult tulebki silmas pidada seda, et kui sinna jää peale siis tõesti minek on, siis ei tasu minna üksinda. Kindlasti on mõistlik kaasa võtta jäänaasklid, sellepärast, et kui juba sisse kukkumine on, siis nende abil on suurem tõenäosus ellu jääda. Sellepärast, et tegelikult ikkagi vesi, liiatigi veel külm vesi, ei ole keskkond, kus inimorganism on määratud siis elama. 10 minutit maksimaalselt öeldakse, et on see aeg, millal inimene vastu peab jääaluses vees siis. Sellise veetemperatuur on keskmiselt 4 kraadi ning jah, 10 minutit. Ja see on siis täiskasvanud ja terve inimene. Laps või vanur kaotab sellise temperatuuriga veesteaduse veelgi varem. Et tegelikult päris karmid lood, kui niimoodi mõelda, et 10 minutit ühtepidi on ju ikkagi väga lühike aeg. Ja tõesti tasub ka kalameestele südamele koputada, et kas see väike kalasaak on siis ikkagi väärt seda, et pikkuda ära oma lähedaste aasta alguse. Näiteks juba 12. jaanuaril piirati siis politsei- ja piirivalvameti poolt liikumis Narva veehoidel ja Peipsi jääl, et noh, arusaadavalt seda ennem ei olnud põhjust piirata, kuna seal jääd ei olnud. Aga üldiselt jah, nende piirangute ja sanktsioneerimistega üle ei tasuks selles mõttes pingutada, et ma ikkagi loodan, et inimestel on endal niivõrd palju tervet mõistust saamaks aru, et praegusel hetkel ei ole tõesti see jääkate selline, kuhu peaks minema. Et siin on neid näiteid täiesti müstilisi, mis on aastate jooksul olnud. Et siin eelmine aasta, nagu me hästi mäletame, polnud ju ka talve ollagi, aga märtsi keskpaigas veel Männiku karjääril näiteks tehti lõbusõitu autoga, autos oli 4 inimest. Saate isegi aru, et see ei lähe kohe mitte. Ja siin on olnud ka küll ja veel kalureid, kes on olnud kevadisel jääl, noh, nii-öelda praegu ei saada sügisene jää, sest jaanuarikuu on käes, aga ütleme siis tekkival nõrgal jääkattel, kelle vanus siin küündib 90 plus eluaasten, et ikkagi tuleb mõelda ratsionaalselt läbi, kas sinna tasu bronida või ei tasu. Ja see lause, mida siin aastate jooksul on öeldud, et kui jää kannab kajakat, kannab ka kalamees, siis paraku ei osutuda, eks kajakas lendab minema, aga kalamees vajub põhja. Ja siis on lapsed, kellele peaks esiteks täiskasvanud oma jutu ja õige käitumisega eeskujuks olema. Ning näiteks uisutamine. Kõik lapsepõlest mäletame tore tegevus. Suvalise veekogu jääl uisutamise teebki ohtlikuks see, et sportija ju tegelikult ei tea, kui paks jääkate kogu veekogu ulatuses on. Et ühtepidi ta võib ju tunduda paks, aga kevade filmis vajut kõrkete lähetuses läbi jääkatte plärtsti jõkk, et tegelikult on see nii ka päris elus, sellepärast, et just kalda äärtes, kõrkjates, pilliroos, pilliro lähedal võib see jääkatte olla tunduvalt õhukesem kui seal, kus laps siis uiskudega peale läheb. Et minu soovitus küll on see, et uisutamiseks kasutage ikkagi pigem tehislikke uisuväljakuid. Neid on üle Eesti päris palju ja infot saab ilmselgelt internetist, nii et ka siin kohal ei ole põhjust enda elu ja tervist ohtu seada.
Aga mina soovin teile kauneid adu, olen Hillar Peets, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
Käies looduse radu.